În această seară vreau să mă îndrept și nu știu dacă voi reuși să închei mesajul ăsta. E un mesaj foarte greu pentru mine. Foarte greu pentru mine. Am promis că am să abordez o problemă care este foarte important să fie abordată atunci când vorbim despre autoritatea care ar trebui să existe și între noi care suntem frați. Așa zicem că toți suntem frați, suntem uniți, suntem egali înaintea Domnului și totuși între frați există autoritate. Mi-aduc aminte că atunci când copiii mei erau mai mici, una dintre pedepsele cele mai severe erau date când se certau unii cu alții, când se dădeau șefi unul peste altul în casă. Și de obicei există o problemă în sensul că ne considerăm atât de frați și suntem frați, încât uităm că deși suntem frați, există printre noi unii pe care textul îi numește mai mari voștri. Suntem într-o vreme foarte dificilă, în care nu-i mai ca pe vremea, nu știu dacă să-i zic odiosului, că nu mai pare chiar așa de odios, pe vremea veche în care unul zicea și toți cântau la fel. Acum toată lumea cântă și nimeni nu mai știe ce se zice. Fiecare cu părerea lui, cu opinia lui. Și lucrul acesta devine și mai serios când ajungem la biserică și când păstorul predică din cuvântul lui Dumnezeu, dar unii dintre noi nu sunt de acord cu ce aud. Și din pricina aceasta, în foarte multe locuri apar probleme. Și dintr-o dată, frăția nu mai este frăție. Dintr-o dată fiecare se erijează în specialist, în teolog, în predicator, pentru că știe să zică sau mai învăța câte ceva. Dintr-o dată toți suntem predicatori, știm să vorbim, toată lumea trebuie să ne asculte, știm să obiecționăm, să facem observații. Suntem atât de liberi încât nimeni nu mai este supus nimănui. Și nu odată aud de la unii că vorbesc degeaba, că nu toată lumea e de acord cu ce spun și așa mai departe. Sigur, e să ne înțelegem bine. Sunt unul dintre cei care întotdeauna a luptat pentru expresia, pentru libertatea de exprimare, pentru oricine, absolut pentru oricine. Și totuși, ce facem? Ce facem în biserică? Fiecare după capul lui? Fiecare după cum vrea el? Pentru că suntem frați și de vreme ce suntem frați, suntem frați, suntem egali. Ei, textul dinaintea noastră ne vorbește despre această problemă, prezentând-o în termeni foarte, foarte preciși. Și mi-e greu să spun ce spune textul ăsta, dar trebuie să spun, chiar dacă pe alocuri poate fi vorba de mine sau de fratele coleg sau de noi în ansamblu, dar e foarte important, pentru că dacă nu respectăm rețeta Scripturii, nu înțeleg de ce am fi aici. Nu înțeleg de ce ne-am mai aduna. Dacă nu vrem să fim biserica Dumnezeului celui viu, nu înțeleg, atunci transformăm în altceva și atunci lăsăm ca democrația totală să țopăie în toată adunarea. Vreau să vorbesc despre frăție sub autoritate, frăția autorității, despre faptul că suntem frați, dar deși suntem frați, există o autoritate pe care toți suntem chemați să o respectăm. Și să o respectăm în așa fel încât biserica lui Hristos să rămână împreună, să rămână închegată. Să nu fie un loc în care să ne luptăm unii cu alții de dragul autorității sau de dragul respingerii autorității, ci să învățăm să funcționăm sub autoritatea pe care Dumnezeu a rânduit-o. Aș dori să împărtășesc două informații cu dumneavoastră despre această frăție, care țin de frăția noastră, dar și de autoritatea care trebuie să se exprime în adunare. Vă reamintesc înainte de a merge mai departe că acest text este scris unui grup de credincioși care se gândeau să... Cine și-aduce aminte? Să? Să dea înapoi. Să renunțe. Pe parcursul acestei cărți li s-a spus de ce n-ar trebui să renunțe și nu numai că n-ar trebui să renunțe, ci așa cum în scurtă vreme veți vedea în lecțiunea biblică, ei ar trebui să lase lucrurile începătoare și să meargă spre cele avansate. În această carte, în textul acesta, avem două informații. Prima informație se referă la adezivul care ne ține împreună. Dacă vreți, la lipiciul care ne face să fim frați, la ceea ce ne face să rămânem împreună, indiferent cât de diferiți suntem, indiferent cât de puternică este personalitatea cuiva, care poate și-ar dori să iasă în evidență mai mult decât alții, indiferent din ce mediu venim, există un liant, un adeziv, care ar trebui să ne lipiască atât de omogen și de tare, încât nimeni și nimic să nu ne mai poată dezlipi. Odată înțeles adezivul, urmează o informație care vorbește despre armonizare, despre modul în care frații se armonizează și păstrează această omogenitate pe care Dumnezeu o realizează în viețile noastre. Și am să încerc să fiu cât pot eu și de clar și să închei la timp. Mai întâi, aș dori să vorbesc despre acest adeziv, despre această niște elemente care ne aduc la oaltă și care ne vor ține la oaltă, indiferent ce caracter, conduită, concepție, mentalitate, indiferent ce personalitate avem. Nu există nicio personalitate care să nu poată să fie stăpânită de aceste elemente, decât dacă ele nu se regăsesc printre valorile noastre. Dacă elementele pe care le punctez aici nu înseamnă nimic pentru noi, atunci da, adezivul ăsta ca nu ca pe perete. Sau poate cum aveți și dumneavoastră unii acasă. La mine pe terasă mi-au pus frații cu mulți ani în urmă niște gresie și acum încet, încet toată se... O ținut o vreme. Da, vântul, căldura, eu știu, umiditatea, au făcut în așa fel încât încet, încet plăcile se desprind. Există și asemenea biserici, unde ține o vreme. Da, nu ține mult, nu ține mult. Care sunt cele patru elemente? Primul element este cuvântul unitar. Versetul 7 zice, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt mai mari, nu pentru că au școală mai multă decât ceilalți. Ei sunt mai mari noștri, nu pentru că au personalitate mai puternică și știu să dea cu pumnul în masă. Ei sunt mai mari, nu pentru că sunt filozofi buni. Ei sunt mai mari pentru că vestesc cuvântul. Și cuvântul este primul element al acestui adeziv, al acestui liant. Orice adunare care nu este unită în jurul cuvântului nu va fi unită în jurul nici oricărui alt element, și dacă se va uni în jurul oricărui alt element, în scurtă vreme plăcile se vor desprinde. Ceea ce trebuie să ne aducă și să ne țină lipiți pe unii de ceilalți este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum tocmai am încheiat studiul nostru din Coloseni, în care Pavel vorbea despre un privilegiu aparte pe care noi îl avem față de ceilalți din vechime. Și anume, faptul că Dumnezeu l-a folosit pe Pavel ca să întregească cuvântul. Până la el, cuvântul era în mare parte despre poporul Israel, despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, mai nimic despre biserică. Pentru că biserica a fost o taină. Acum însă Dumnezeu a folosit un om ca să scrie într-un mod deosebit despre biserică, despre ce înseamnă ea, despre cum se trăiește în biserică, despre cum ne relaționăm unii împreună cu ceilalți, despre ce înseamnă viața de biserică, despre ce înseamnă conceptul de biserică. Și chiar dacă am ajuns vremea în care ne credem atât de deștepți încât inventăm noi propriile noastre biserici, vine vremea când Dumnezeu are grijă. Are grijă. Pentru că singura biserică autentică este biserica care respectă cuvântul lui în tocmai. Și eu îmi doresc ca întotdeauna în această adunare cuvântul lui Dumnezeu să ne lipiască pe unii de alții. Să fie adezivul care să ne țină împreună. Nu avem numai cuvântul unitar, îl avem pe Hristosul unificator. Ni se spune imediat că cel mai mare dintre mai marii noștri este cine? Da, există mai marii noștri, dar există unul care e mai mare decât mai marii noștri, despre care textul spune marele păstor al oilor. Cine e marele păstor al oilor? Cine ține turma la oaltă? Să nu se dezbine, să nu se rupă, să nu se frângă. Cine? Cel ce a promis asta. În Ioan capitolul 10. Mai am și alte oi, zice el acolo. O să le aduc și palea. Le-o scos palea din staul, le aduce palea care-ți dă parte și zice Domnul, vom fi o turmă și un păstor. Și turma în Ioan 10 nu mai turmă pentru care ziduri în jurul ei, pentru care staulul, au fost scoase din staul oile, nu mai sunt în staul. Pot să zbur de unde vor ele, de ce nu pleacă? Pentru că există la mijloc cineva care le ține legate la oaltă. Este Hristos. Și evident, asta vine cu învățătura clară din cuvântul lui. Dacă Domnul Iisus Hristos este în inima și în viața noastră și domnește peste ființele noastre, care este durul acela care nu se lasă dăltuit de Hristos? Care-i personalitatea aia puternică care vrea să iasă în evidență? Când Hristos domină viața cuiva, cine dintre noi vrea să iasă în față, să fie mai bine văzut decât ceilalți, când în inima noastră domnește Hristos? Cine? Singurii care fac așa sunt cei care n-au niciun respect pentru Hristos. Sunt cei care fac exact ce a spus Domnul Iisus când a zis, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce zic eu. N-am să obosesc până îmi dă Dumnezeu voce să spun că bisericile nu vor rămâne împreună datorită unor programe noi, moderne, unor muzici noi și moderne, unor îndeletniciri noi, unor răsturnări de valori, unor alte obiceiuri. Biserica va rămâne întotdeauna la oaltă când Hristos va fi căpetenia fiecăruia dintre noi. Când Hristos umple viața tuturor, El face ca biserica să fie una. E adezivul care ne ține la oaltă. Biserica stă la oaltă nu pentru că are păstori scusiți sau muzicieni talentați sau ideologi ieșiți din comun care inventează tot felul de lucruri noi ca să-i țină pe toți cu gura căscată. Dacă asta ține biserica la oaltă, în scurtă vreme crăpăturile se vor vedea. Nu asta ține biserica la oaltă. Hristos. Cuvântul unitar, Hristosul unificator. Al treilea element este calitatea urmărită. Versetul 21. Să vă facă, încă o dată, să vă facă ce am învățat mai de ună zi, din Coloseni 1. Care-i dorința lui Dumnezeu în exprimarea autorității sale? Care-i finalitatea acesteia? Cum zicea Pavel? Învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om, cum? Desăvârșit. Acum, dacă nu asta ne interesează pe noi, dacă noi în biserică vedem o ocazie unde să ne simțim bine, să fie fain, să fie interesant, atunci da, o putem inventa cum vrem noi. Dar dacă urmărim ceea ce Dumnezeu urmărește prin biserică, atunci. Și vă duc în ce text din Biblie vreți. Vorbesc de Noul Testament. Hai să mergem la Efeseni 4. De ce au fost dați păstorii pentru biserică? Cine știe textul din cap? Am predicat de multe ori. Și l-a dat pe unii și dă, începe cu apostolii, cu prorocii, cu evangheliștii, păstori, învățători, pentru? Poftim? A, bine, dar poate pe sfinți nu-i interesează asta. Păi sfinții, interesează altceva. O, nu, domnule, noi vrem altceva. Păi tu poți să vrei ce vrei, dar nu în biserică. Nu în biserică. În biserică tu nu ai voie să vrei ce vrei tu. Calitatea pe care Dumnezeu dorește să o dezvolte prin biserică în fiecare din noi. Este? Este? Desăvârșiți. Dacă nu urmărim același lucru, e evident să nu fim strânși, să nu ne lipiască nimic. Dacă fiecare e cu obiectivul lui și cu dorința lui și cu ținta lui și cu ce vrea el, e evident cum. Mă adică, când unul trage în dreapta, unul în stânga, cum să fie? Normal, se rup lucrurile, se frâng, se distrug. Dar când și noi dorim ce dorește el, când dorim să creștem, să fim desăvârșiți, să ne desăvârșim, atunci înțelegem că această desăvârșire nu se poate face după democrație. Votul adunării, hai să vedem cum vom fi noi mai desăvârșiți. Păi eu simt că așa, eu simt că așa, eu simt că așa. Pare rău, nu te întreabă nimeni ce simți, o spun de câte ori vreți. Dumnezeu e arhitectul acestei lucrări și El o face exact cum vrea El. Dacă vrei asta, ești binevenit în această omogenizare, în această unitate. Pentru că unitatea e păstrată datorită faptului că toți cei ce se adaugă acestei unități își doresc exact același lucru. Să fie? În textul ăsta, dacă vă uitați, o să vedeți că e și explicat un pic ce înseamnă desăvârșire. Ce înseamnă să fim desăvârșiți? Să facem voia Lui și să lucreze noi ce este plăcut Lui. Asta e în biserică. În biserică nu-i ce ne este plăcut nouă. Și atunci fiecare dă cu presupusul ce-i place Lui. Da, la mine acasă nu fac ce-ți place ție. O să fac ce-mi place mie. Dar aici nu-s la mine acasă. nici tu nu ești aici la tine acasă. Și dacă ne va ține ceva la oaltă omogeni, este cuvântul unitar, este Hristosul unificator, este calitatea urmărită și este cinstirea unică. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Cea mai mare pasiune care îl face pe un credincios să facă parte dintr-o anumită biserică e asta. Ca prin tot ce face și tot ce se întâmplă în acea adunare, toată slava și cinstea să fie ale Lui Domnul, ale Domnului. Prin Hristos, ale Lui Dumnezeu. Îl proslăvim pe Hristos și astfel îl proslăvim pe Tatăl, care L-a lăsat ca Domn și Mântuitor peste adunare. Când asta este ținta fiecăruia dintre noi, când înțelegem că prezența noastră și tot ce de la prezența noastră până la cuvintele pe care le rostim, fie în rugăciune, fie în cântare, fie în propovăduire, urechile noastre care ascultă, mintea și inima noastră care asimilează cuvântul lui Dumnezeu, toate se fac cu același scop. Cinstea pe care doar El o merită în vecii vecilor. Și acolo unde biserica cinstește ceva sau pe cineva în afară de Domnul, lucrurile pot ține o vreme, dar în scurtă vreme se vor nărui. Astea sunt elementele prezentate în textul nostru, care reprezintă liantul, adezivul care ne ține la oaltă. Aș vrea să privim armonizarea aceasta despre care ne vorbește textul, pentru că este una să ne țină Domnul la oaltă și este alta să luptăm și noi ca să fie în această unitate a noastră ce? Cum? Armonie. Nu stăm la oaltă că, nu, dacă așa zice Biblia, că stăm unul în altul, că așa zice Biblia. Nu! Posibil să avem păreri diferite. Foarte posibil să ne certăm câteodată. Dar totuși, suntem frați. Și frații n-ar trebui să trăiască în tensiune, numai că așa zice, nu, bă, la oaltă trebuie să stați. Nu. Nu stăm la oaltă că n-avem încotro. Dacă așa stăm la oaltă, propun să închidem ușa, să plecăm acasă. Nu. Noi stăm la oaltă că ne țin la oaltă aceste elemente. Dar acum urmează ca și noi să participăm astfel încât faptul că suntem frați să se simtă nu numai teoretic, ci și practic. Și aici se merge pe două nivele. Mai mari voștri și voi. Conducătorii și condușii. Și textul are calea extraordinară de armonizare în dreptul fiecăruia. Mai întâi, haideți să-i privim pe conducători. Primul aspect pe care l-aș lua în calcul este poziția lor. În versetul 7 și în versetul 17 există exact același termen pe care Cornelescu găsește de bine să-l traducă cu expresia mai mari voștri. Am asigur, aici sunt două categorii, după cum bine vedeți, cei din versetul 7 sunt mai mari lor care au fost și au murit, dacă spune Biblia, uitați-vă la sfârșitul, ăștia sunt istorie. Dar versetul 17 nu istorie, versetul 17 e la prezent. Au fost mai mari voștri, dar în biserică continuă să existe această categorie și acest nivel pe care Biblia îl numește iertați-mi, eu știu, să zic îndrăzneala sau cum să-i zic, dar vreau să vă spun că exact asta și exact în felul ăsta trebuie privit un păstor în adunare. Da, noi toți suntem frați. Dar păstorul pe care l-a așezat Dumnezeu în adunare, ce ar trebui să fie pentru adunare? Și astăzi discutam la prânz cu fratele păstor că avem impresia așa cumva că noi păstorii astăzi am ajuns un fel de prestatori de servicii. Frate, a murit tata. O facem așa, 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 trebuie să fie acolo. Nu te întreabă nimeni ce părere ai tu, cum vrei să faci tu. Nu, el îți spune ce ai de făcut. Și mergem înainte pe o idee care parte din ea poate fi bună, dar care e dusă până la excentric, în care fiecare familie hotărăște cum își face lucrarea care o așteaptă și păstorul n-are decât să presteze serviciu, da, să fie, să facă exact ce îi spui tu să facă. Păi el nu-l întreabă nimeni de cugetul lui, de crezul lui, de învățătură, de... Nu, el e prestator să fie acolo cu murit tata. Avem nuntă. Frate, uite acolo, așa facem, tu faci asta. Da. Și, da, am înțeles, trăiți. Ferească Domnul să nu faci așa, că vezi ce pățești. Frate, avem, nu știu ce, binecuvântare sau eu știu ce, tot felul de activități și de chestii de frate, e familia noastră, noi facem cum hotărâm noi, dar tu trebuie să faci. Dar unde ne găsim aici? Îmi pare rău că trebuie să spun, trăim în generația în care așa suntem tratați și în care unii așa ne tratează. Îți spune unde să fii, ce să faci, cum să faci, tot îți dă pe hârtie să știi, să nu cumva să depășești, să faci altfel. Ei, vreau să vă spun că deși poate suntem considerați așa, conform textului inspirat, nu suntem prestatori de servicii. Nu suntem prestatori de servicii. Suntem mai mari voștri. Sper să nu o luați ca un act de mândrie sau de lipsă de bun simț. Ar fi culmea să nu predic textul inspirat. Așa scrie aici și eu așa spun. Un păstor nu-i prestator de serviciu când ai tu nevoie de el să-ți fie la dispoziție. Un păstor îi mai marele fraților. Da, toți suntem frați în Hristos. Dar există mai mari voștri. Și poziția asta e o poziție pe care Dumnezeu o dă în autoritatea sa, prin marele păstor al oilor, prin Iisus Hristos. Și vă asigur de un lucru. Din punctul meu de vedere, biserica e liberă să facă ce vrea, eu sunt spre apus. Abia aștept să apun cu totul. Dar dacă veți trata păstorii acestei biserici ca pe niște prestatori de servicii, binecuvântarea Domnului n-are cum să fie aici. N-are cum să fie aici. Ori îi dăm poziția pe care i-a oferit-o cuvântul și Dumnezeu, ori dacă nu, îl lăsăm sau nu știu ce să zic. Am trăit și cu frați care, frate, trebuie să vii acolo, că noi nu facem în biserică nunta, facem acolo. Ba nu, eu nu mă duc acolo, dragă. Păi ce, că doar găsim noi, da, sigur că găsiți pe altcineva. Ce am zis eu că nu găsiți? Păi, da, plătim pe unul și vine și... Ce e asta? Prestator de servicii. Atât am spus. Dacă așa vrei să-ți începi viața, foarte bine. Nu știu, nu e problemă. dacă așa se consideră că se primește binecuvântarea Domnului, dar mă îndoiesc că vreunul dintre cei pe care îi ating aici sau pe care îi arată aici în ipotezele mele de lucru se mai gândesc și la binecuvântarea Domnului, fiind serioși. Ei se gândesc să iasă bine, să fie frumos. Și astăzi discutam acolo că și fratele zicea, frate, acum anunțile sunt fiecare după ifosele lui și după... Trebuie să demonstreze fiecare că poate mai mult decât ălalalt care o ținut-o acum două săptămâni. Și fiecare găsește locul și verdeața și muntele sau valea sau nu știu unde. Am spus. Și am spus și aici, am spus și la comitet și spun și aici. Da. Eu nu vă transforma niciodată în prestator de servicii. Faceți-vă nunțile unde vreți. Și mormântările și toate, cum vreți. Dar e important să înțelegem că da, a lăsat Dumnezeu păstor ca biserica să aibă un mai mare. Și asta e poziția. Mai marele vostru. Portretul. E un portret foarte frumos alcătuit aici. Mai întâi se vorbește despre credința. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Credința lor vine de unde? Din ceea ce propovăduiesc. V-au vestit ce? Cuvântul Domnului. De-aia sunt mai mari voștri, pentru că ei vă vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Și ei trebuie să arate în viața lor că au această credință. Că nu propovăduiesc ceva ce ei înșiși nu cred. E punctată conduita lor. Și e punctată conduita lor până la capăt. Sfârșitul felului lor de viețuire. Evident, nici păstorul nu-i perfect, așa cum nimeni nu-i perfect. Dar păstorul ar trebui să fie un model în familia lui, copiii lui, soția lui, umblarea lui, credința lui, credibilitatea lui, orice vreți, cum vreți să întoarceți. Dacă ați urmărit știrile, că bănuiesc că aveți internet, ați văzut că unii dintre cei mai mari guru ai vremii noastre, marele păstor al Harvestului, Harvestul din Arad, o copie a lor, tocmai săptămânile trecute a fost concediat pentru comportament inadecvat cu slujba lui. Marele guru pe nume Bill Hybels din Chicago tocmai a fost concediat pentru comportament sexual incorrect. Ce mizerii! Da-s biserici pline cu zgomot mult! Caracter zero! Zero! Nimeni nu se uită la viața lui. Nimeni. Da, el știe vorbi frumos. Nu merită să fie mai marele tău un om care demonstrează prin viața lui că nu face doi bani ce spune el. Nu. Sesizați cugetul. Cugetul. Vă uitați, vă rog, cu mine la versetul 18. Rugați-vă pentru noi. De ce? Să vă spunem ceva. Voi ne puteți judeca în toate felurile în care vreți. Dar să știți ceva. Și noi avem un cuget. Și noi avem un cuget. Și cugetul pe care îl avem e mai mare stăpân peste viețile noastre decât orice critică care ni se aduce. În scrierea aceasta el subliniază că și asta e una dintre problemele noastre. Chiar dacă cugetul nostru este bun, putem greși. E adevărat. E adevărat. Doamne, iartă-ne. Poți greși deși ai cugetul bun. Sigur. Dacă în cugetul e bun, greșeala e minoră. Se vede, se recunoaște, se îndreaptă, se repară, se dă la o parte. Merge mai departe. pentru că problema e problemă de cuget. Și niciun păstor, aici sigur e vorba de ei, și niciun mădular al bisericii n-ar trebui să meargă împotriva cugetului lui. Suntem încredințați că avem un cuget bun și dorim să ne purtăm bine. Dar întotdeauna intervine ceea ce Pavel spunea în Romani, capitolul 7. Fraților, vreau să fac... Vreau să fac binele și răul se ține scai de mine. Înțelegem, suntem oameni. Toți greșim, spune Iacov, în multe feluri. Dar cugetul. Și un om care n-are un cuget bun și care nu dorește să se poarte bine, care nu dorește ca ideea de bine a lui Dumnezeu să primeze în adunare, nu merită să fie mai marele nimănui. Observați preocuparea lor. Cu ce se preocupă mai mari bisericii? Cu ce se preocupă? Două preocupări. Revelația și răspunderea. Și aici, slujba pe care noi o avem în biserică devine, cum să zic, o taină pentru voi toți. E imposibil să înțelegeți ce înseamnă că trebuie să propovăduiești cuvântul la timp și ne la timp. Și să-l predici cu credincioșie și să-l practici. Să stai cu copilul tău și să-i spui că n-are voie să facă, dar zice, dar ceilalți fac. Da, dar aia nu-s copiii de păstor. Tu n-ai voie ce ei au voie. N-ai voie. N-aveți de unde să știți. Nici nu mă aștept să aveți de unde. Că nu-i în responsabilitatea voastră. E în a noastră. Asta e preocuparea pe care textul o punctează aici. Mai marii voștri care v-au vestit cuvântul. Și cei din prezent, dacă zice să ascultați de ei, ei ce fac? Exact același lucru. Vestesc cuvântul. Ei trebuie să-l propovăduiască și trebuie să-l practice. Și nu știți că nu aveți de unde, ce luptă duce un predicator, un păstor care e responsabil pentru sufletele care stau înainte, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de evangelizare, fie că e vorba de înmormântare, fie că e vorba de nuntă, fie că e vorba de binecuvântare, fie că e vorba de orice altceva. Și sincer, nici nu vă doresc să știți. Fiecare cu slujba lui. Dar n-ar trebui să credem că dacă nu vedem pe cineva o săptămână, l-a dormit săptămâna aia și amul dintr-o dată a apărut frumos la adunare și uite ce bine ne zice. Faptul că nu înțeleg ce lucrare mare faceți voi sau cât sunteți voi de obosiți, nu înseamnă că nu e așa. N-ar trebui să credem că vestirea cuvântului lui Dumnezeu e ceva așa, de... No, mare lucru să spui ceva. Nu, nu-i mare lucru să spui ceva. Dar dacă vrei să spui ce vrea Domnul, pentru un suflet care poate nu n-o mai auzit niciodată și poate nici nu o să mai audă niciodată, să-i spui în așa fel încât să nu poți fi învinuit într-o zi. Că dacă i-ai fi spus mai clar, s-ar fi putut să fie altfel. E greu să explici ce înseamnă să trăiești în mintea ta cu ideea sângele lor îl voi cere din mâna ta. Și asta e a doua preocupare. Nu-i numai revelația, e și răspunderea. Ar fi foarte simplu să predic Biblia dacă n-ar trebui să dau socoteală de sufletele voastre. Foarte simplu ar fi. Aș putea să zic vrute și nevrute. Cum se vorbește de altfel astăzi, că și dumneavoastră auziți? Zicem acolo două, trei lucruri, terminăm repede, oamenii ne iubesc, că ținem scurt și terminăm repede. Asta, da, domnule, se ține de timp, e scurt, e fain. Eu însă trăiesc în fiecare zi cu un lucru pe care din nou n-aveți de unde să-l înțelegeți. N-aveți de unde. Pentru că știu că într-o zi voi răspunde înaintea lui Dumnezeu de ce v-am învățat. Pentru că voi ce faceți? O să ziceți, așa ne-a spus ăla de la Amvon. Ne-a zis că avem voie. Am fost la o evanghelizare săptămâna asta și am avut o interesantă interacțiune cu primarul de unde am fost. A venit la mine la urmă și a zis, aș vrea să avem un dialog. Da, sigur. Ce, domnule, ești prea exigent. Așa, exigența asta, chiar crezi că se poate trăi cum zici? Chiar crezi? Nu s-ar putea să fim un pic mai flexibili? Uite, urmăresc lucrarea și uite, papa face lucrurile un pic mai flexibile, mai sunt și preoți care mai gândesc și care fac lucrurile mai flexibile. Nu ar trebui să facem și noi lucrurile? Adică chiar crezi că cineva face ce spui tu? Chiar la nivelul ăla? Crezi că se poate? Foarte interesant. Foarte interesant. I-am răspuns așa, probabil sunt exigent, de crezut cred ce predic. Dar uite unde e problema mea. Problema mea este că ultimul cuvânt nu are nici predicatorul la evanghelizare, nici Papa Francisc și nici preotul, oricare ar fi el. Ultimul cuvânt în veșnicie îl are Dumnezeu. Și părerea mea este că Dumnezeu nu are ceea ce numim noi. Cum? Ceea ce are Dumnezeu se numește dreptate. Păi, domnule, dacă ar trebui să fac asta, eu mâine ar trebui să mă las de meserie, că pot să fac meseria asta cu... Bun, asta nu este problema mea. Uite care e problema mea. Într-o zi, și eu și tu vom sta înaintea Domnului. Dacă eu nu ți-am zis ce trebuie, cine-i de vină? Cine-i de vină? Păi, o trebuie să fiu mai flexibil. Păi, au zis, frate, să fiu mai flexibil, hai să fiu mai flexibil. Da, de dragul vostru aș putea fi mai flexibil. Dar de dragul Domnului, mi-e imposibil. Și de teama răspunderii înaintea lui Dumnezeu, mi-e absolut imposibil. Știți ce nu realizează bisericile noastre astăzi? Că mai mari lor nu sunt subordonații lor, ci sunt subordonați direct Domnului. Și că judecata pe care o face lumea nu înseamnă absolut nimic față de responsabilitatea pe care fiecare predicator o are în fața cui? În fața cui? În fața lui Dumnezeu. Pentru toți ceilalți e simplu. Păi da, noi așa am învățat, frate, nu așa ne spune păstorul de la Amvon. Este datoria mea să predic cuvântul lui Dumnezeu cu toată strictețea de care sunt în stare. Prefer să fiu mai strict și să ne întâlnim cu toți în împărăția lui Dumnezeu desăvârșiți, decât să fiu mai larg, să fiu pe placul unora dintre voi și într-o zi să răspund și eu și voi. Și o să ne uităm la asta în următorul mesaj, evident că trebuie să mă opresc. Pentru că textul îmi vorbește mie și vreau să înțelegeți inima mea. Vreau să înțelegeți că știu că nu sunteți de acord cu mine. Știu când cineva crede că, cum d-o nimerit în biserica asta, că dacă ar fi în altă biserică ar fi mult mai largă calea. Nu spun cu răutate, nu vă oprește nimeni. Dacă vreți cale largă, nu mă obligați pe mine să o croiesc largă. Mergeți unde e largă. Nu vă opresc. Pe niciunul. Nu mă obligați să fac o cale cum vreți voi. O găsiți în alte locuri. Mergeți și bucurați-vă de ea. Și mai vorbim în ziua aia. Dacă mai vorbim, dacă ne mai vedem. Nu mă puteți obliga. Indiferent ce comentarii sunt, cum se fac, în ce formă se fac, singura mea problemă este când cineva îmi poate pune degetul să zică ăsta l-ai răstălmăcit, nu așa scrie aici. Da. Dar până nu se face lucrul ăsta, nu poți să spui, bine, eu nu-s de acord, nu știu cum aș explica, dar nu-s de acord. Păi dacă nu știi cum să explici, nu știu cum să zic. Dar i-a pus Domnul pe unul care? Evident, partea finală vorbește despre cei conduși care începe cu ascultații. Cu ea o să încep când mă întorc. Nu zice acceptații. Nu zice, trebuie să fiți de acord cu tot ce zic. Pentru că nu suntem aici, eu să zic și voi repede, la unison, da. Nu suntem la, trebuie să gândim, trebuie să judecăm. Dar de-aia avem textul, de-aia avem cuvântul. Să-l citim, să-l urmărim, să vedem dacă e așa. Și dacă nu e așa, să zice, stai puțin că nu e așa. Și atunci vedem unde nu e așa și corectăm. Că trebuie să fie așa cum scrie, nu așa cum vreau eu sau oricine altcineva. Evident că n-aș dori în urma acestui mesaj armonizarea noastră să aibă de suferit. Dar nu pot să nu fiu sincer. Trebuie să fiu sincer pentru că eu am o răspundere care mi-atârnă greu pe suflet și pe inimă. Slujba mea nu e chiar așa de simplă și a colegului meu cum se pare de la distanță. Răspundem pentru fiecare suflet care stă înaintea învățăturii noastre. Unii sunteți aici, alții nu sunt aici. Suntem la evangelizări, suntem la conferințe, suntem în locuri în care poate nici nu-i mai întâlnim pe oameni altădată. Toate sufletele care ascultă un cuvânt de la mine sunt suflete de care răspund. Pentru că cuvintele pe care le rostesc sunt cuvintele care influențează. Și dacă dau învățătură greșită, cine-i de vină? Evident. Îmi doresc însă ca toți să ne strângem în jurul Domnului și al cuvântului Său. Îmi doresc ca toți să ne armonizăm și să ne strângem în jurul dorinței de a fi mai buni, mai desăvârșiți, de a crește. Și de a-L onora pe Dumnezeu și de a-I respecta rolul pe care Dumnezeu l-a așezat pentru mai marii noștri în adunare. Domnul să ne ajute!